Jak už tady zaznělo, mým sborem je ne Bohumín, ale taky Dětmarovic, a ještě takový třetí virtuální sbor, a tím je téma evoluce, stvoření, věda a víra, a to se mnou jde prostě tak nějak automaticky, protože než jsem se stal kazatelem, tak jsem vlastně vystudoval genetiku a to tak prostě už pak přijde, že se snažíte tyto dva světy vědy a rozumu nějak propojit, nějak dát dohromady, nějakým porozumět. Ale o tom jsem k vám dneska nepřišel povídat, to opravdu zase někdy jindy, mám zajímavé kázání přesně tady na to, jeden úžasný žalm, který o tomto mluví, ale dneska přicházím s úplně něčím jiným. Něco jiného mě zasáhlo na konci minulého roku. Musím říct, že jsem člověk, který se nějak nevzrušuje tím, co je v televizi, tím, že docela rád čtu historii a tak se obecně zajímám, co se děje ve světě, tak mě jen tak něco nevyruší. A všelijaké hospodářské a další krize vnímám jako počasí, jako bouřka, která prostě přijde a pak zase odejde. Třeba za sebou zanechá nějakou spoušť, ale pak opět zasvítí to slunce. A tak mě opravdu až tolik nevzrušovalo to, že dochází čipy, auta, různé zboží, že rostou ceny snad úplně všeho. To by mě až tak nezasáhlo. Sice je to nepříjemné, ale to prostě patří k životu. Ano? Z každé pohromy ještě na nás nekouká druhý Kristův příchod. Ale dokonce i mě na konci minulého roku zasáhla jedna událost, která určitě doputovala i k vám. Nebyl to nedostatek nějakého zboží, ale naopak nadbytek lidí, ruských vojáků na ukrajinské hranici. A tak nějak tu chvíli, až jsem sám byl překvapený, mě to zasáhlo. Možná právě tím, že jsem si řekl, že opravdu z tohohle mráčku by mohlo i začít pršet. A teď jsem si představoval, co by to všechno znamenalo, třeba i pro naší církev. Ten psychologický šok, který by zachvěl společností, a pak ty ekonomické dopady. Méně desátků, méně prostředků na investice a nutné opravy i v našich sborech. Nemyslíme si, že když jsme boží lid a že máme tu boží ochranu, a já jsem přesvědčen, že ji máme, že to znamená to, že jsme zcela izolováni od okolního světa. A musím říct si, že ač jsem tím byl sám zaskočen, tak jsem se skoro vyděsil. A v tu chvíli jsem si vzpomněl na jeden text, se kterému se docela rád vracím, kde se také hovoří o všelijakých zvěstech, o hrozných věcech a o lidských obavách, a je to v našem adventním prostředí velmi známý text zapsaný v Matoušově evangeliu ve 24. kapitole. To je text, který bych s vámi dneska rád studoval, přesně řečeno jeho kratší část, celou kapitolu číst nebudeme, a zároveň je to jakýsi novoroční text. Našel jsem něm pozbuzení do nového roku a vůbec jsem netušil, že dneska máte novoroční bohoslužbu, tak dost možná dneska budete mít dvě novoroční kázání. Takže prosím vás, kdo chce se mnou číst, tak nalistuje ve svých biblích 24. kapitolu evangelia podle Matouše. Znovu říkám, nebudu jí číst celou, spokojím se s prvními verši, čili verše 1 až 14, a v mém podání to bude z českého studijního překladu. Takže dám vám čas si to nalézt, evangelium podle Matouše, kapitola 24. verš 1 až 14. Ježíš vyšel z chrámu a odcházel. Tu přistoupili jeho učedníci, aby mu ukázovali chrámové stavby. Ale on jim na to řekl: vidíte to všechno? Amen praví vám, jistě zde nezůstane kámen na kameni, který nebude stržen. Když seděl na Olivové hoře, v soukromí k němu přistoupili učedníci a řekli: řekni nám, kdy to bude a jaké bude znamení tvého příchodu a skonání věku. Ježíš jim odpověděl, dávejte si pozor. Dávejte si pozor, aby vás nikdo nesvedl, neboť mnozí přijdou v mém jménu a budou říkat, já jsem Kristus, a svedou mnohé. Budete slýchávat o válkách a uslyšíte válečné zvěsti. Dejte si pozor, neděste se. To všechno musí nastat, ale to ještě není konec. Povstane totiž národ proti národu a království proti království, budou hladomory a zemětřesení a trýzeň. Zemětřesení na různých místech. Ale to všechno bude počátek porodních bolestí. Pak vás budou vydávat do soužení a budou vás zabíjet a všechny národy vás budou nenávidět pro mé jméno. A tehdy mnohým to bude kamenem úrazu, budou se navzájem nenávidět a jeden druhého, budou se navzájem zdrazovat a jeden druhého nenávidět. Také postanou mnozí lidé, mnozí lživí proroci a mnohé svedou. A protože vzroste bezzákonnost, ochladne láska mnohých. Ty však, kdo vytrvá až do konce, bude zachráněn. Toto evangelium království bude vyhlášeno po celém světě a svědectví na svědectví všem národům. A tehdy přijde konec. Takže tolik text, který dobře znáte, který jste rozebírali z různých pohledů a uvidíte, jestli ten pohled, který vám dneska já přináším, bude pro vás nový a přínosný. To, co mě nejvíc zajímalo, je závěr tohoto našeho čtení, ale nedá mi to, abych trošku nepřipomněl ten celkový kontext. Chrám, kterým to všechno začalo, to byla stavba, to byl v podstatě div světa. Král Herodes o desítky let opravoval, aby si získal přízeň židovského národa. Už sám o sobě ta hrubá stavba byla epochální. Ohromné kvádry o váze desítek tisíc tun byly tak dobře poskládány k sobě, že se mezi ně nedal vložit nůž. A král Herodes pak tomu přikdal všelijaké vzácné materiály, dřevo, drahokamy. Prostě opravdu to zářilo jako nebe. Když lidé sestoupili do Kidronského úvalu a pak sestoupali vzhůru do chrámu, opravdu, jako by se dívali do nebe. A snad ani nelze v českém prostředí docenit šok, když slyšeli Ježíšova slova, že to tady jednou nebude. My nemáme v naší zemi takovou zkušenost, jestli by se k tomu dalo přirovnat požár výstavního paláce v Praze nebo vyhoření chaty Libuše na Pustevnách. Snad nejlepší příměr by byl požár Národního divadla ještě v 19. století, ale jsem za to, že ani tento věm se nedá srovnat s hrůzou, kterou prožívali učedníci, když slyšeli Ježíšova slova. A tak člověk velice dobře chápe, že pro ně konec chrámu se rovnal konci světa. Ježíšova slova, která budou následovat, ukáží, že to není jedno a to samé, že víra v Krista a jeho církev není závislá na nějaké hmotné stavbě, ale jak pak kniha Skutků velice pěkně ukáže, tou pravou stavbou, o kterou tady jde, je stavba církve. Ale o tom více někdy jindy. Teď to říkám jenom proto, abychom měli celkový pohled na hovor, z kterého jsem četl. To, co mě přitáhlo k tomuto textu a co propůje moji zkušenost, je to, co pokračuje dál. Nejen, že Ježíš se nezastaví u konce chrámu, ale ještě přidává další hrůzy ze všech možných oblastí. Z oblastí přírody, z oblastí mezilidských vztahů. Nejen, že národy se budou nenávidět, ale že i lidé v rámci rodin vykopají válečné sekery. Budou to opravdu veliké hrůzy a o to víc může překvapit, co s tím. Jsou to vlastně jenom dvě slovesa, které se vyskytují v tomto citátu v rozkazovacím způsobu. Nakonec mluví Pán Ježíš, a když mluví Pán Ježíš, tak nikdy nejde pouze o sdělení informace, byť velice zajímavé, potřebné, ale už teď na začátku kázání říkám, že to, co jsme tady četli, je proto, abychom přemýšleli, co s tím. Ne proto, abychom střebali jen tu informaci, že se to stane, ale jak se k tomu postavit. O to víc, že i v naší dnešní době přichází spoustu hrůz, které taky mají potenciál člověka vyděsit. A Pán Ježíš říká, dejte si pozor, neděste se, jako by to šlo proti přírodě. Jak něco takového může Pán Ježíš po nás stít? Je to naprosto přirozené, že člověka opanují negativní emoce. Pro srovnání jsem si vzpomněl na proroka Daniele, poté co viděl před sebou lidskou historii, lidskou budoucnost, jaké on prožíval pocity. Prožíval sebeuspokojení, jak je to pašák, že mu Pán Bůh svěřil taková veliká tajemství a že ví víc než ty ostatní. Schválně pro připomenutí zacituji ze 7. a 8. kapitoly, ze jeho konce, jak Daniel prožíval ta vidění o těch šelmách, o těch zvířatech a o tom malém rohu. Takže nejprve z 28. verše ze 7. kapitoly Daniele. Já, Daniel, byl jsem těmi myšlenkami zcela vyděšen a bylo to znát i na mém výrazu. To slovo jsem si ale ponechal v srdci. A na konci 8. kapitoly, to je 27. verš, s námi Daniel sdílí tyto pocity. Tehdy jsem se já, Daniel, roznemohl a dlouho mi nebylo dobře. Když jsem opět vstal a konal službu u krále, zůstával jsem zdeptán z toho vidění, ale nic jsem nepochopil. Je naprosto přirozenou reakcí člověka na to, když slyší o hrůzách, které se dějí nebo se mají dít, takže musí být minimálně zaskočen. A to platí pro věřícího stejně tak, jako pro nevěřícího. A přesto Pán Ježíš opakuje, ano, opakuje, není to jenom jednou, dávejte si pozor, neděste se. To mě silně zasahlo, protože já opravdu jsem ke konci tohoto roku, minulého roku už, docela vyděšený. Jak se mám neděsit? A tak jsem přemýšlel, jak Ježíšova slova pomáhají tomu, aby se to opravdu podařilo, aby věřící člověk zůstal klidu, aby zůstal ve svojí rovnováze. A tak pojďte se mnou přemýšlet nad třemi aspekty jeho slov, které by mohly pomoci tomu, abychom zůstali, no v klidu to není to správné slovo, abychom zůstali na svém místě. Snad ještě jednu takovou jazykovědnou poznámku, snad si v tom rozumíme. Slovo děs je něco více než slovo obava, než obyčejný strach. Já slovo děs vnímám tak, že to je situace, kdy člověk je zcela opanován vnějšími okolnostmi, takže úplně ztratí hlavu. Lidé na to reagují různě, někdo pobíhá sem a tam, někdo mlčí, někdo reaguje apaticky, čili v podstatě nereaguje, je paralyzovaný, ale rozumíme si, co je děs a co je obyčejná obava nebo strach. Určitě Pán Ježíš, když mluví svoje slova, nechce říct, že lidé mají být zcela apatičtí. Že jim má být jedno, co se děje kolem nich. Pokud se někdo takto chová, tak je to spíš znakem, že má nějaký psychologický problém. Těžké chvíle našich bližních a celého světa by měly s námi něco dělat, ale je potřeba, aby nás neovládli. A kdo ví, co tento rok přinese, i když třeba válka na Ukrajině nebude, těch problémů, které nás můžou vyskočit nenadále, je celá řada a sami jste byste dokázali věnovat, jmenovat. Ani nemusíme chodit do světa, častokrát tu největší bolest zažíváme ve svých rodinách. Kdo ví, který blízký nás zrovna tento rok odpustí nebo onemocní, bude strašně trpět? Kdo ví? Nikdo z nás to nemůže říct. A tak pojďme přemýšlet, jak se na tyto události připravit, aby nás právě ten děs neopanoval, aby to, co nad námi vždycky mělo vládu, byl Pán Bůh a jeho láska. První takový moment, který mě napadl, který jsem si uvědomil, že je dobré, když nám Pán Bůh něco z té historie poodhalí. Těžkosti jsou vždycky těžké, to už je vlastně v tom názvu, ale dvakrát těžké jsou těžkosti, které nečekáme. Vzpomněl jsem se jednu příhodu, když jsem byl ještě dítě, maminka mě vzala na preventivní prohlídku a představte si, tam se mi stala taková pro mě do té doby naprosto nevídaná věc. Doktorka vzala jakýsi, no jak to nazvat, jako fáč to vypadalo, začala mě tím ovíjet nad loktí a pak začala pumpovat a mě se to jako začalo stlačovat. Já jsem to vůbec nečekal. Tak jsem té doktorce zopakoval všechna silná slova, které jsem v té době znal. A i zpětně si myslím, že za to v podstatě mohla ona, možná maminka. Ale tedy se to tak prostě nedělalo, že by se dětem něco dopředu vysvětlovalo. Ne v tom smyslu, že by mi řekli, že se mi bude měřit tlak, to by v tom věku asi nic moc neřeklo, ale kdyby mě připravilo na tu událost, že prostě něco takového se bude dít. A to dítě neví, že to stlačení ruky bude jenom na chvíli, že to bude mít svoje meze, že to nebude pokračovat, takže by mu ruka upadla. Dítě to neví. Podobně ani my nevíme, co nás čeká a tak je dobré, že nám Pán Ježíš poodhaluje naši budoucnost a říká i ta slova, že dá tomu všemu meze, ano, že bude s námi, že to zvládneme. Na druhou stranu je potřeba říci, že to, co nám Ježíš říká, jsou hrubé rysy. Nakonec to, co ta Matoušova 24. kapitola dělá, tak dává člověku odstup od těch událostí. Nechce, aby se do nich úplně ponořil. Já když slyším některá videa z YouTube od bratří a nejen z naší církve o naplňování proroctví, tak si někdy říkám, jako by se zrovna vrátili z budoucnosti. Ale takhle daleko Pán Ježíš nejde. Dejte si odstup, říká svými slovy. Slova, která mluví, jsou poměrně obecná. Ani my jako adventisté vybavení všemi těmi mnoha stránkami spisu Ellen Whiteové nevíme přesně, co se bude dít. I ty zvěsti o nedělních zákonech jsou vlastně pouze obecné teze a věřím, že budeme všichni docela překvapeni, co z toho nakonec bude. Jak to přesně bude vypadat? Ano, je dobré to mít v hlavě, být připravený na to, ale buďme si vědomi toho, že ty detaily neznáme. Takže moje taková první myšlenka je, první Ježíšův recept na to neděsit se, je, že nás upozorní na to, že se to bude dít. Ne, asi všechny zvěsti budou pravdivé, něco budou různé konspirace, ale leccos pravda i bude. Ano, bude se to dít a dokonce musí to být. Problémy musí přijít. I když je člověk velmi hodný, velmi věřící, čte každý den Bibli sestru Whiteovou, modlí se, postí se, i takového člověka musí potkat občas úzkost, občas uslyší hrozné zvěsti, občas ho přímo problémy zasáhnout. Musí to být, říká Pán Ježíš, ačkoliv v této stati nijak nenaznačuje, proč to musí být. O tom zase třeba v jiném kázání. Druhá myšlenka, kterou bych rád zdůraznil, kterou jsem tak trošku naťuknul, druhý takový recept, který nám bude snad pomáhat tomu, abychom se nevyděsili, aby nás neopanoval strach v tomto stále novém roce 2022, je to, že Pán Ježíš, co vlastně říká svými slovy? Budete o těch všech věcech slýchávat, pozorně to všechno prostudujte, vším se zabývejte. Já bych řekl, že ta jeho slova vedou vlastně k úplnému opaku. Několikrát se tam opakuje mnozí živí proroci, mnohé svedou, vy si ale dejte pozor. Co to znamená dávat si pozor? Být ve střehu, nejen fyzicky, ale taky mentálně. Sledovat, co se děje, ale udržet si ten určitý odstup. Mít pořád určitou sebekontrolu. Není pro věřícího nic horšího, než opravdu by se do těch věcí až moc ponořil, jako to žalbohu někteří dělají. V současnosti prožíváme covidovou dobu a já už jsem měl někdy pocit, že máme mezi náma bratry a sestry, kteří jsou větší odborníci na financování Pfizeru a jiných firm farmaceutických, než snad na pána Ježíše. Velmi cenou radu dává apoštol Pavel Timoteovi. 2. Timoteova, 2. kapitola, 4. verš. Ano, 2. Timoteova, 2. kapitola, 4. verš. Žádný voják ve službě se nezaplétá do záležitosti každodenního života, aby se zalíbil tomu, kdo ho na vojnu najal. Ano. Křesťan jistě nemá být ignorant, zajímá se o události, které se dějí, je to člověk vnímavý, pozorný, ale je si vždycky vědomý toho, že to nejdůležitější v našem životě na nás se, o tom se nemluví ve večerních zprávách, ale že to nejdůležitější v našem životě je na stránkách písma. Zvláště v této neklidné době se musíme učit a dávat si velký pozor, abychom si uchovali odstup od těch událostí, které jsou kolem nás. Nesmíme to, co se děje kolem, tolik žrát, když to řeknu lidově. To, čím jsme živi, je Pán Ježíš. Tim Cook, generální ředitel firmy Apple, to je v současnosti nejhodnotnější firma na světě, byť jednu chvíli je to Apple, jednou Microsoft, možná teď to Apple není, ale častokrát to bývá, tak v okamžiku, kdy přebíral vedení této firmy od zemřelého Steve'a Jobse, tak zdůraznil, že jeho firma si musí udržet laser focus na Ježíše, na produkty, řeknu to trošku víc česky, laserový pohled na produkty. Musí jich mít jenom pár, nesmí propadnout chuti nakupovat jiné firmy a najednou dělat stovky nebo tisíce jiných produktů. Jinak by se to kouzlo Apple ztratilo. Už by si neměli takový prostor hrát si s těmi jednotlivými počítači, telefony, tablety, hodinkami. Úžasná metafora pro naše dnešní uvažování. Podobně jako Apple si udržuje laserové soustředění na svoje produkty, my jako věřící si zvláště v dnešní době musíme udržet laserové soustředění na Pána Ježíše Krista. Ano. Tím, že budeme do nekonečna studovat, co se děje kolem a ještě kdo za tím stojí, bez ohledu na to, jestli je to pravda nebo není pravda, vždycky to bude na úkor Pána Ježíše Krista. Opět v Matoušově evangeliu nacházíme známý příběh, kdy Petr se vydává za Ježíšem po vodě. A jde mu to, dokáže po té vodě chodit. A pak to najednou nejde. A jak se to stane, že Petr dokáže chodit po vodě a najednou to nejde? V Biblii je taková nenápadná zmínka, že byl veliký vítr. A Petr na něho pohleděl. A já si to úplně představuji, jak ten vítr byl v jeho očích větší, větší a větší, a Ježíš menší a menší a menší, až najednou se pod Petrem prolomila voda a tady už byl opravdový důvod ke strachu. Je to podobně. Dávejte si veliký pozor, čemu budete věnovat svoji pozornost, na co se budete dívat. Udržte si to přesné laserové soustředění na Pána Ježíše Krista. Třetí moment, který tady zmíním a u kterého se zastavím nejvíce, je moment, který mám na této 24. kapitole snad ze všeho nejradši. Já už jsem to vlastně řekl, že tu stať jsem tady četl kvůli jejímu závěru. Ano, tam se mluví o tom hlásání evangelia, to je taky moc krásné, ale přece jenom mám radši ještě něco jiného na této kapitole a je to verš 12. až 13. Pojďme se k němu vrátit, je strašně zajímavý, strašně zajímavý. 12. a 13. verš 24. kapitoly Matoušova evangelia. A protože vzroste bezzákonnost, ochladne láska mnohých. Ten však, kdo vytrvá do konce, bude zachráněn. Tohle je hrozně důležité, protože hovoří o vytrvání do konce, o záchraně. To přece musí zajímat každého člověka. Co dělat nebo nedělat, abychom byli zachráněni, abychom se dočkali toho konce. Je tady položena taková zvláštní posloupnost. Všimněme si, bezzákonnost, hodně bezzákonnosti, méně lásky a potom ten konec. Pojďme tady tu zprávu Pána Ježíše nyní pořádně rozšifrovat. Nejprve, co je to ta bezzákonnost? Můžete se ve svých biblích také setkávat s pojmem nepravost, řecky anomia. To slovo nacházíme u Matouše čtyřikrát a i v Novém zákoně ho nacházíme na dalších místech. Nacházíme ho třeba i u druhé kapitoly druhého listu Tesalonickým, kde se hovoří o tom synovi nepravosti, ano, to je právě ten syn anomie, o tom, který usedne na trůnu, který náleží Hospodinu, o tom antikristovi. Tam bychom to čekali. A tam bychom to dokonce rádi viděli a mohli bychom pak odejít s tím, že ta bezzákonnost je neznalost Božího zákona nebo prosté ignorování Božího zákona, svěcení jiného dne odpočinku, jinak mám ohromný respekt k sobotě. V tom druhém listu Tesalonickém bychom to čekali, ale pojďme si to teď trošku zkomplikovat, pojďme se podívat na ten obraz v jeho celku. Tady stačí zalistovat jen o kapitolu dopředu, nebo dozadu spíše, do 23. kapitoly Matoušova evangelia. To je ta kapitola, kde zaznívá sedmero Ježíšovo běda vůči zákonníkům, saduceům a farizeům. Ve verši 27 až 28 taky nalezneme to slovo bezzákonnost nebo nepravost, závisí na vašem překladu. Běda vám, učitelé zákona a farizeové, pokrytci, protože se podobáte nabíleným hrobům, které se zvenčí zdají pěkné, ale uvnitř jsou plné kostí mrtvých a veškeré nečistoty. A teď zazní to slovo, které nás dneska zajímá. Tak i vy se navenek zdáte lidem spravedliví, ale uvnitř jste plní pokrytečtí a bezzákonnosti. Ano, vy ještě listujete Matouš 23, 27 až 28. Tady už se nás to začíná dotýkat víc. Tady už není řeč o nějakém antikristu, o někom zvenčí. A tady už je to vážnější. Kdo byli zákonníci? Učitelé zákona, lidé velmi znalí, lidé, kteří znali rozsáhlé statí písma na spaměť. To bylo velice logické a velmi praktické, protože psané slovo tehdy bylo velmi drahé. U pergamenu to platí obzvlášť, ale ani papíry si nemohl dovolit každý. Jaká je to úžasná doba, že máme každý doma několik biblí. Tehdy to tak nebylo. Tehdy tu Bibli, kterou měli, ta byla v jejich hlavách. A Pán Bůh s tím počítal a tak rozsáhlé části písma jsou poezie, hebrejštině se rýmují a tak usnadňují zapamatování. Ale zpátky k tomu, co tady dneska řešíme. Tady máme lidi, kteří znali perfektně Boží zákon a přesto i oni byli označeni jako ti, kteří jsou plní bezzákonnosti či nepravosti. To by se možná mohlo týkat i nás. A do třetice všeho, ani ne tak dobrého, ale spíš všeho zlého, v tomto případě dva verše. První list Janům, 3. kapitola, 4. verš. Často se zmiňuje při vyučování. Každý, kdo činí hřích, činí také své voli. Hřích je své vole. Řečně tady zase to slovo anomia. Ano? Bezzákonnost. A konečně list Římanům, 4. kapitola, 7. verš. Blahoslavení jsou ti, kteří jejichž nepravosti byly odpuštěny a jejíž hříchy byly přikryty. A tady už jasně cítíme, že se to opravdu týká nás všech, takže je potřeba tomuto textu věnovat velikou pozornost. Co je to ta bezzákonnost, která se rozmáhá? Určitě není to jen ta neznalost. Všichni, dokonce i zločinci ve vězeních vědí, co se nesmí a dělají to, ale je to nějaký čin. Je to to, že se dobré věci nedělají a naopak špatné věci se dělají. A častokrát větší škoda je z toho, že se nedělají dobré skutky, než z toho, že se dělají nějaké prohřešky. Jak může taková bezzákonnost ovlivnit druhé? To je vlastně veliká zajímavost toho textu, veliké překvapení. Doposud jsme spíš byli v té rovině, že naše vlastní bezzákonnost nebo naše vlastní nepravosti ovlivňují, poškozují naše životy. Ale Matouš tady ukazuje novou překvapivou myšlenku, že dokonce nepravosti jiných lidí dokážou poškodit naše vlastní životy. A nemyslí to tím, že když nám někdo ukradne peněženku, že nám pak ty peníze, chybí. Je tady spojitost mezi bezzákonností a mezi láskou. Na to se lze zapět různými způsoby. Ono, když se kolem děje spousta neplechy a ta neplecha se neřeší, tak člověk je někdy frustrovaný, začne být apatický, řekne si, že mu je to všechno jedno, nebo si řekne, tak já se budu chovat taky tak, proč bych se snažil. Když jsem se díval hodně na televizi, dneska už to nedívám, dokonce to ani nedoporučuji ostatním, považuji televizi z větší části za ztrátu času, ale přece jenom občas udělám výjimku, snad veden Duchem Božím se dívám na to, co může obohatit, co člověku rozšíří obzory. A nevím, jestli víte, tak od nového roku je v televizi seriál Devadesátky, popisující kriminalitu v těch 90. letech. A spolu s tím byl i natočen seriál Polosvět, kde vyšetřovatelé těch známých vražd tehdejší doby, Běla, Jonák, Orličtí vrazi, František Mrázek, vyprávějí, jak to vyšetřovali. Také vyprávějí o tom, jak jim byly házeny klacky pod nohy. Skoro mi to trošku připomíná situaci u Kuciaka na Slovensku. A jak to tak poslouchám, tak mě to někdy tak dokáže rozčilit, až sám sebe nepoznávám. Ta nepravost, o které se v těch seriálech mluví a která byla nepotrestána, která někdy dokonce byla zahlazována lidmi, kteří by se měli starat opak, málo co dokáže tak rozčílit, jako je tohleto. Dokonce je to pro mě těžší než ty samotné zločiny. Já chápu, že kriminálník se chová kriminálně, ale to, že lidé, kteří se mají starat o spravedlnost, tak nevždycky činí, to člověka ohromně frustruje. A najednou více rozumím Matoušovi, když řekne, že protože se rozmůže nepravost, vychladne láska mnohých. Tváří v tvář všudy přítomnému nepořádku, člověk se dokáže velice silně rozhněvat. Dokonce je problém v situaci, kdy se neopičíte po tom okolí, kdy stále držíte svoje zásady. Zde může velmi pomoci Ježíšův list do Efezu, který je zapsán v knize Zjevení. Co se pánu Ježíši líbí na efeském sboru? Nebudu číst celý list, zmíním třetí a čtvrtý verš. Máš vytrvalost a snášel si těžkosti pro mé jméno a nezemdlel si. Ale, to mám proti tobě, že jsi opustil svou první lásku. Efeský sbor, takový ortodoxní sbor, velice pravověrný, pravděpodobně nejen v myšlenkách, ale i v činech, ale v té svojí touze jít za pravdou se zatvrdil a zmizela mu láska. Velice důležitá myšlenka. Evangelium zmiňuje právě tu hlavní věc, která může být překážkou, abychom došli až do konce. A evangelium neklade důraz jenom na rozšiřování té nepravosti. Neříká, protože se rozmůže nepravost, i jiní lidé, zbožní lidé, začnou být nepraví, bezzákonní. On řekne, protože se rozmůže nepravost, vychladne láska mnohých. Kdo však vytrvá, tedy ten, kdo si tu lásku uchová až do konce, bude zachráněn. Pojďme nyní ještě jednou naposledy otevřít biblický text. Opět to bude Matoušova evangelium, 10. kapitola, kde zazní něco docela podobného. Taky tam se bude mluvit o jednom vytrvání až do konce. 10. kapitola, 19. až 23. verš. Matouš 10, 19 až 23. To je ta kapitola, kde Ježíš vybírá 12 učedníků po té, co se modlí a vysílá je do celého Izraele. Budou mít úžasné poselství, ale ne každý se bude stotožňovat s tím, že to poselství je skutečně úžasné. A Pán Ježíš je na to opět připravuje. A když vás vydají, nestarejte se, jak nebo co promluvit, neboť v tu hodinu vám bude dáno, co máte promluvit. Vždyť to nejste vy, kdo mluví, ale duch vašeho otce, jenž mluví ve vás. Vydá na smrt bratr bratra a otec dítě, povstanou děti proti rodičům a usmrtí je. A všichni vás budou nenávidět pro mé jméno. Kdo však vytrvá až do konce, bude zachráněn. Kdo však vytrvá do konce, bude zachráněn. A tady se zastavím, není potřeba číst dál. Cítíte tu podobnost s Matoušem 24, taky problémy, taky vzájemná nenávist, dokonce i v vlastních rodinách. Kdo však vytrvá až do konce, bude zachráněn. Kdo vytrvá, ten, kdo se nenechá odradit, ten, kdo bude pokračovat v Ježíšově díle lásky, ten, kdo vytrvá až do konce, ten bude zachráněn. A nemá teď smysl spekulovat, co přesně ten konec znamená. Někdy je to druhý příchod Kristův, ale častokrát je to konec našich životů, konec našich možností. Ano. Kolem nás se budou i tento rok dít věci nepříjemné, které budou atakovat naši mysl, naše emoce, které nás budou také strašně rozčilovat a frustrovat. A je to v pořádku, protože opravdu by zvlášť věřící člověk neměl být netečný ke zlu, které se děje kolem a k neštěstí. Ale tou největší výzvou věřícího člověka bude, aby přesto všechno nás tyto události a zvěstí o nich neopanovaly, ale aby ta Kristova láska v nás zůstala. Největší útok na Boží lid v době konce bude právě na jejich lásku. Lásku ke Kristu, lásku k člověku. Láska je ta hlavní devíza, kterou Pán zdůrazňuje, když mluví o době konce. Sice ortodoxie je určitě důležitá, dodržujeme Boží zákon, včetně čtvrtého přikázání, ale častokrát je jednodušší dodržovat sobotu, chodit do sboru v sobotu a ne v neděli, než právě mít tu lásku. O to více, že abyste šli do sboru v sobotu, se můžete vybičovat sami. Na to, abychom měli Boží lásku, to si musíme vybojovat na modlitbách. Vyhecovat se dá k činu, ale nikoliv k lásce. Láska přichází od Hospodina. 1. Janova, 1. kapitola, 18. verš říká, v lásce není strach, opět to téma strachu, děsu. V lásce není strach, ale opravdová láska strach zahání. Vždyť strach působí muka a kdo se bojí, nedošel dokonalosti. V čem? V lásce. Opět ohromný důraz na lásku, která se znova a znova vrací v Božím slově. Jaký je finální a konečný recept Krista na to nezděsit se, nenechat se opanovat strachem? Není to informace, že to přijde. Není to oddělení Božího lidu od těch událostí, udržení si odstupu, ale je to právě důraz na Boží lásku. Pro vaše pozbuzení, dneska mám moc veršů, to bych ve svých kázáních nedělám, kdyby něco zlého se v vašich životech dělo tento rok, ještě mám pro vás několik pozbuzení, vlastně dvě. Druhý list Korinským, 4. kapitola, 17. verš. To naše nynější lehké soužení nám totiž působí nesmírně veliké přímě věčné slávy. 2. Korinským, 4. kapitola, 17. verš. A ten stejný pisatel Pavel zase v listě do Říma v 8. kapitole, v 18. verši má toto pozbuzení. Mám totiž za to, že utrpení nynějšího času se nedají srovnat s budoucí slávou, která na nás má být zjevena. Utrpení nynějšího světa se nedá srovnat s budoucí slávou. I tyto verše vám mohou být povzbuzením, pakliže vás nebo vaše blízké potká tento rok něco zlého. Ale i tady platí ta největší rada, ten největší recept do budoucna až do konce je láska Kristova. A tak přeju sobě i vám, aby jsme si ji dokázali otevřít, aby jsme si ji vydali na pospas, ne strachu, ale Kristově lásce. Někdy se jí bojíme, protože ona mění životy, ale nemůžeme před ní utíkat. Kéž nám všem Pán Bůh dá dvojitou porci lásky v tomto roce 2022. Amen.